etnika. Istorija obojena muzikom. Ciljna grupa slušalaca kojima je emisija Etnika namenjena zapravo ne postoji, ali postoji cilj – upoznati, zavoleti i sačuvati tradiciju našeg naroda. Svakog četvrtka u terminu od 23 časa do ponoći na talasima Radio Beograda 1 – Etnika. Možda je samo Pojislav Uja stariji od pastira Frulaša sa Homolja. U tom Božijem raju za Frulu rođen je Tihomir Tiha Paunović, čija je nadaleko čuvena Frula zauvek utihnula 8. marta 2022. godine u njegovoj 90. godini. Večerašnju emisiju Etnika posvetili smo ovom velikom umetniku. Tihomir Paunović je rođen u selu Orljevu kod Petrovca na Mlavi. Od pojave izvrsnog majstora Save Jeremića, Frula je zainteresovala mnoge mlade ljude, naročito u drugoj polovini prošlog veka, pa i Tihomira Paunovića, koji je uspeo da savlada sve tehničke tajne ovog instrumenta i da se vine do najvišeg izvođačkog duha. Više od 6 decenija Tihomir Paunović bio je putujuća riznica srpske baštine, koja iznedrava vrhunske i neprolazne vrednosti onoga što je najbolje u vlaškoj i srpskoj muzici.
Radio Beograd 1. Thank you.
Moj deda je svirao frulu, gajde i klarinet. I ja sam zasvirao frulu čuvajući ovce. Posle oslobođenja, Radio Beograd je formirao emisiju Večernja revija želja. Ali u mom selu tada nije bilo ni jednog radioaparata, govorio je Tihomir Paunović. Ja sam hvatao radio preko detektora i neke iglice. Tako sam prvi put na radiju čuo Savu Jeremića. Zapamtim prva dva dela, kola Paraćinka, pa čekam mjesec dana da bih opet čuo Čika Savu i zapamtio treći i četvrti deo kola. Bilo je to nešto novo za mene, budući da sam svirao u stilu mog dede Marka, takozvani prepišor, u taktu igranja mojih flaha, koji kad igraju u mestu, kopaju zemlju. Slušajući radio, čuo je oglas za audiciju. Pravo od ovaca odlazi na noge Carevcu. Svirao je Paraćinku, Save Jeremića, Orijent Milija Spasojevića, Levačko kolo Radojke Živković i Staru Vlajem. Već u decembru 1954. godine Tihomir Paunović je zasvirao u prvoj emisiji prateći sa narodnim ansamblom Pavla Stefanovića i Radmilu Dimić. Početkom 60. godina Tihomir Paunović postaje prva frula u tek formiranom ansamblu Budimira Buce Jovanovića. Buca je sve znao o muzici. Bio je doktor narodne muzike. Proveo sam u Bucinom ansamblu 8 godina. Odsvirao stotine pesama i kola. Bio je najveći maher svog doba, govorio je Paunović. Taj je o muzici znao sve. Tako sam ja kod Buce specijalizovao svoju svirku. Punih 8 godina. Tada je i meni sinula ideja da jednog dana osnujem svoj orkestar, 1970. godine. Veliki majstori su prodefilovali kroz moj orkestar. Belizar Matušić, Miro Stojanović, Dragiša Pavlović, Brana Ikonić, Dragoslav Živanović Troša, Zlatibor Đorđević, braća Parpanđelović, Novica Urošević. Thank you. Tihomir Paunović bio je muzički otac 30 pevača iz istočne Srbije. Uz njega su počeli i Zorica Brunclik, Novica Urošević, Gordana Stojićević, Izvorinka Milošević, Živkica Miletić, Slavica Mikšić, Dragoslav Živanović Troša, Jerina Jović, Mića Panić, Ljubiša Cvejić, Slobodan Lekić, Predrag Perić, Ljubiša Nikolić, Staniša Paunović i mnogi drugi. Jedna od prvih Tihomirovih zvezda je Gordana Stojićević. Imala je 15 godina kada je sa Tihom snimila svoju prvu ploču. Upoznao je na homoljskim motivima u Kučevu. Čim je čuo, znao je da je rođena za pesmu. Dobio je dozvolu za snimanje od njene majke, ali uz uslov da je pazi kao svoje dete. Tako je i bilo. Goca je možda i jedina koja pominje njegovo ime u svojim intervjuima.
No da, kam se znao i njima mija,
no da obađe,
pa mi odaj,
no da, kura mija je firme kata bađe, kura mija je firme kata, uzla se srutata bađe,
kura mija je firme kata, uzla Sarutate bađe
Da, mandruco okitali
No i da
Kad na flori idem vli
No i da obađe
Pa mi daj
No i da
Svjetska jarba, noće maju i tada je žaba bađe.
Da, mandruco mi šlo šijelu,
no dao,
kam se stao to cofje cijelu,
no dao bađe.
Pa mi odaj
Uda Mižlo šjelu Dmil strižboj bađe Mižlo šjelu Dmil strižboj Mi frite se Dmil strižboj bađe
Mižlo šjelu Dmil strižboj Mi frite se Dmil strižboj bađe
Сейчас вря,
ну что?
Врем софине вас там я,
ну вря обаче.
Парай вря,
ну врем. Да ка врем софине вас обаче. Да ка врем софине вас то маще ледла каса обаче.
Да ка врем софине вас то маще ледла каса обаче.
Ahun, make a new
când te-ntorci, că ți-am spus gâți ca boboci.
Aolei, că nu minți, că i-a fost pusă oți.
Aolele, vin noaproape,
nu că mă duc după capre, că roace buiețelii și mă cer cu pecilii.
Sa mea la oră, că mă duc cu a mea soră.
Am necusă stării că merg, nu spui la mama că plec.
Aulele, cum e acum, vezi că ți-a urâtul lui. Aulele, vezi că mergi, nu-ți frică de berbeci.
Radio Beograd 1.
Fașamaș un pui de cuc, la mândruța să mă duc, să stau preumăruie și s-o țucă la șorșie, să stau preumăruie și s-o țucă la șorșie, au.
Tihomir Paunović bio je pravi magnet za lokalne pevače iz okoline Požarevca. Mnoge je brzo podigao, mnogi su ga brzo i napustili. Do poslednjeg dana Tihomir Paunović nije ostavio frulu. Posećivao je koncerte i festivale, otkrivao talente i širio ljubav prema iskonskom narodnom instrumentu. Kad tiha svira, to je kao da slušamo zov pastira, govorili su mnogi koji su ga slušali. Plenio je vitalnošću, ne držeći se nikakvih rituala. U početku je živeo za frulu, a dobar deo života živeo od frule. Sve što je mogao, dao je fruli, a frula mu je vratila višestruko. Tihomir Paunović snimio je veliki broj vlaških i srpskih narodnih kola za fonoteku Radio Beograda, koje se i danas često emituje. Radio koji radi za vas. Radio Beograd, prvi program.
Thank you.
Neki zaboravljaju, neki pamte. Neki osjećaju, neki su ravnodušni. Nekima je važno, nekima nebitno. Naše je da zaboravu ne damo mira. Emisiju pripremila, uredila i vodila Snežana Stanojević.